pievienotā vērtība.
Sveicināti! Latvijas radio ēterā raidījums pievienotā vērtība. Stundas ceturksnī par un ap naudas lietām.
Ar to studijā Rudītis Pakolska no Latvijas televīzijas un Jānis Ramāns.
Šodien skaidrosim, vai iepirkšanās internetā sasniegusi savus griestus un kā mainās mūsu naudas tērēšanas pārdomi digitālajā pasaulē un arī par to, kā negadījums reti kad ir vienkārši negadījums, ja tas notiek darba vidē.
Bet vispirms tā neobjektīvi par to, kas tad notiek ekonomikas un biznesa pasaulē.
Pievienotā vērtība.
Ja ilgstoši ir vētra un kuģi šūpo, tad sākums ir traks, bet patiesība ir tāda, ka ar laiku pie tā pierod. Apmēram tā šķiet ir arī ar pasaules ekonomiku, kur joprojām turpinās tādi kā amerikāņu kalniņi augšup un lejup.
Šķiet arī galvenais vētras pūtējs. ASV prezidents Trumps ir mazliet nomierināts vai nomierinājies, un pēc tarifu mētāšanas uz visām pusēm, kā arī pēc draudiem atbrīvoties no ASV federālo rezervu vadītāja Pauvela, pēdējās nedēļas laikā stipri mīkstinājis savu iepriekšējo paziņojumu kategoriskumu.
ASV runās un jau runājot ar Ķīnu par kādu veselīgu tirdzniecības attiecību noregulēšanu, savukārt Pauvelu, kurš mazliet caur puķēm un arī tieši kritizējis Trumpa lēmumus, patiesībā negribot atlaist, tik pamudināt un aicināt vairāk palūkoties uz ASV dolāra procentu likmju samazinājuma pusi.
Šo spriedzes atslābumu pozitīvi novērtēja arī finanšu tirgi, kur pēc kritumiem vismaz šobrīd vērojuma augšupēja un pozitīvāks skats uz nākotni. Pozitīvu un, citēju, gaišāku nekā jebkad agrāk investoriem, nākotni soli arī Tesla īpašnieks un vadītājs Ilons Masks.
Kas gan cits viņam atliek, šī gada pirmajā ceturksnī līdz šim vērtīgākā autoražotāja pasaulē pārdošanas apjomi piedzīvojuši straujāko pārdošanas apjoma kritumu vēsturē.
Nu, te gan jāpiebilst, ka pirms tam tie ik ceturksni auga par 20 un pat 100%. Masks sola ierobežot savu darba laiku vadības efektivitātes departamentā, lai pievērstos atkal biznesam, jo daļa investoru straujajā kritumā vaino tieši Maska politisko darbību, kas tiesa, bet nu tikai daļēji.
Jā, jo ir jāņem vērā, ka elektroauto tirgu konkurence ir kļuvusi daudz sīvāka un Tesla vairs ne tuvu nav. Ne prestižākais, ne labākais, ne ekskluzīvākais, ne modernākais, ne lētākais elektroauto, bet šķiet biržās Maskam tic, jo par spīti Teslas sliktajiem finanšu rādītājiem, kas, protams, meistarīgi pasniegt, lai izskatās labāk, uzņēmuma akciju cena strauji pieauga par vairāk nekā 10%.
Mūsu dīķa pusē Eiropas centrālā banka piemērojas kopumā 1,24 miljonu eiro sodu visām Baltijas SEB bankām. Tās neesot nodrošinājuši pietiekami konservatīvu kredīt risku parametru novērtēšanu.
Vispār SEB bankai bija 2 gadi, lai pārkāpumus novērstu, bet tas neesot paveikts. Pēc tādas loģikas domājot, acīm redzot to sodu, ir vieglāk norīt, sagramot un nosekt, nekā ECB prasības izpildīt.
Jā, tikmēr grūtības nosekt ikdienas tēriņus un veidot uzkrājumus ir apmēram 40% Latvijas iedzīvotāji. Tā liecina Svedbanka pētījums. Trauslākā finanšu neatkarība vērojama jauniešu un sieviešu vidū, kur pirmie jaunieši ir finansiāli atkarīgi no vecāku palīdzības, bet savukārt sieviešu vidū ir vidēji gan zemāk ienākumi, gan arī nespēja veidot kādus uzkrājumus, jo tiek dzīvots no algas līdz algai. Dažkārt tam visam nemaz nepietiek.
Veselīgi uzkrājumi vismaz 3 mēnešu algu apmērā ir tikai katram piektajam. Savukārt nekādu uzkrājumu un arī iespēju to veidot nav katram ceturtajam.
Turpinot par spējām sekt saistības un salāgot izdevumus ar ienākumiem, dodamies no mikro uz makroekonomiku. Vispārējais Latvijas valdības parāds sasniedz 46,8% no iekšzemes koprodukta 2024. Gadā. Pērn parāds pieaudzis par 1,2 miljārdiem eiro, un kopumā tas ir 18,8 miljārdi eiro.
Par parādiem runājot, Startautiskais valūtas fonds brīdina, ka tuvāko 5 gadu laikā valstu parādi globāli pārsniegs 100% no pasaules iekšzemes koprodukta. Turklāt koprodukta izaugsme tuvākajos gados būs lēnāka nekā prognozēts iepriekš.
Ekonomikas izaugsmes prognozes šim gadam ir 2,8%, kas ir samazinājums ar iepriekš gaidītajiem 3,3%. Galvenie iemesli – ASV radītāka tirdzniecības kara un tarifu spriedze, gan arī patēriņu sarukums attīstītajās un arī jaunatīstības valstīs.
pievienotā vērtība.
Iepirkšanās internetā, kas strauji pieaug pandēmijas laikā, šobrīd šķiet sasniegusi stabilu līmeni. Reiz mēnesī to dar apmēram 70% iedzīvotāji. Tā e-komercijas pētījumā secina interneta pētījumu uzņēmums Gemius. Bet tas nenozīmē, ka mūsu iepirkšanās paradumi nemainās. Dati rāda pamazām savu iepirkšanos pārceļam no datoriem uz telefoniem, stāsta Elizabete Kreica no Gemius.
Pēdējo 3 gadu laikā 3% mazāk iepērkās no datoriem, bet vietā ruņām šis pirkums ir audzis jau pa 4%. Attiecīgi 23. Gadā tie bija 68, šogad tie ir 72%. Nu tā apmēram 2% gada laikā apmēram varētu augt.
Atšķirīgs ir arī lietas, ko mēs iegādājamies no Latvijas tirgotājiem un ko pasūtam no ārzemju internetu veikaliem.
Piemēram, ārzemju internetu veikalos mums izteikti lietotāji iepērkās kaut kādas apģērbas pērk. Vietējos veikalos atkal dominē tieši kaut kādas pasākumu biļetes.
Pamatīgo ārzemju internetu veikalu milžu cīņas var redzēt arī Gemius Latvijas internetu lietotāju aptaujā. Ja vēl pērn populārākais ārzemju internetu veikals bija AliExpress, tad jau šogad pirmajā vietā ir Temu. To kā savu pirmo izvēli nosauc 38% aptaujāto. Otrie Amazon un tikai trešie, bijušie līderi AliExpress. Bet par ko pircēji nav apmierināti iepērkoties internetā? Kreica stāsta. Secinājumi ir visai likumsakarīgi. Visbiežāk neapmierinātība ir par to, ka maisā nopirktais kaķis saņemot izrādās nav ne tik skaists, ne pūkains, ne ņipars, kā solīts.
Tad gan šogad, gan pagājuši, kad galvenā lielākā problēma bija tas, ka saņemtais produkts neatbild tam, ko viņi pasūtīja. Un man otra lielākā problēma bija tas, ka vienkārši nav pietiekami daudz informācija par produktu piegādātāju maksājumu iespējām.
Interesanti, ka Gemius dati rāda, mazliet samazinājies cilvēku satraukums, ka viņus iepērkoties internetā apkrāps, un mazāk arī ir to aptaujāto, kuri atzīst, ka internetā neiepērks, jo neusticis maksājumu veidiem.
Pievienotā vērtība.
Bet turpinājumā par kādu tendenci darba drošībā, par ko iepriekš nebija aizdomājusies. Par to, cik daudziem nelēmes gadījumiem darbā pie iemesliem parādās, teiksim godīgi, paši vainīgi. To sapratu, klausoties arotbiedrību rīkoto konferenci par darba aizsardzību. Nedroša rīcība ir bijis iemesls vairāk nekā pusē smago negadījumu, skaidro Renārs Lūsis, Valsts darba inspekcijas direktors.
Es gribētu laikam jau teikt, jau vairāk gadu garumā tās divas top lietas, kas ir nedroša cilvēka rīcība un trūkuma darba organizācijā. Ja mēs saskaitam šos procentus kopā, tad mēs varam droši runāt par 3 no 4 gadījumiem, tad nu, vairāk kā 75% tad varēs 3 no 4 gadījumiem ir tādi, kas pilnīgi noteikti nav stāsts par kaut kādām milzu finanšu investīcijām, par lietām, kas prasa kaut kādas milzīgas pārbūves, stāsts ir par darba kultūru, drušiem gan no tādu uzņēmumu vadības viedokļa, gan darba kultūra kāda ir darbiniekiem. Tā kā faktiski viss sadurās par to, cik mēs esam šo kultūru iedzīvinājuši, ja mēs nespējam darbu organizēt droši, ja darbiniekiem nav šī drošā pieeja darbam, nav šī varbūt arī vadība, nav šī uzraudzības darbinieki, nav pietiekoši kvalitatīva apmācība, bet viņi notiek formāli, tad, diemžēl, tā bilde ir tāda, kāda viņi ir, un absolūti lielākās traumas, mēs varam teikt, diemžēl, joprojām maksā mūsu neuzmanību un nepietiekama darba kultūras esamību uzņēmumu.
Nelaimēm ar letālām sakām darbā biežākais iemesls ir ceļu satiksmes negadījumi. Bet, ja pavērtē dziļāk, tad Lūsis uzskata. Arī tur var runāt par pašu rīcību, kas radījuši šīs skumjās sekas.
Un, ja mēs pieskaitām vēl nākamās divas lietas, tad arī to pašu trūkumu darba organizācijā un nedroši cilvēku rīcību, tad šeit vispār var runāt par to, ka 80% tad 4 no 5 negadījumiem arī ir tādi, nu, kad arī pie ceļa satiksmes negadījumiem es saprotu, ka dažreiz mēs nevaram tieši to ietekmēt, jo citi satiksmes dalībnieki varbūt tā nebūtu nav bijusi mūsu vaina, tas ir kāds cits, kas to ir izraisījis. Bet tas arī ir droši vien tāds plašāks stāsts par to pašu kultūru.
No otras puses šī nedroša rīcība, neuzmanība varbūt arī ērts aizsaks patiesajiem nelaimes darbā cēloņiem. Un tad situācija nekad neuzlabosies, jo nebūs nekādas mācības no notikušā negadījuma, uzsver Rīgas Stradiņu universitātes darba drošības un vidus veselības institūta direktors Ivars Vanadziņš.
Tā kā aicinu tiešām domāt, skatīties, mācīties un tiešām neapstāties pie tā, ka ieķeksējām neuzmanība, un aizmirstām. Jo, ja neuzmanība, tad jau nav nekāda veida viņu nu, kaut ko darīt labāk vai pareizāk, un tad nav saturtām mācībām. Un tad ir vienalga, vai tur ir 3D vai mākslīgais intelekts, vai tur ir vīrs ar āmuru rokās, kurš rāda, kā pareizi jādara. Ja tu nezini, kāpēc kaut kas notik, nu ko tad tieši tu tagad mācīsi? Nu ko tieši? Ne, ok, labi, ir jāmācās visas tās instrukcijas, tas viss skaidrs. Bet mums ir jāmācās, diemžēl, pirmkārt no tiem, nu, ideāli gadījumā no citu kļūdām, ne, un no citu pieredzes, bet arī no savām kļūdām ir jāmācās. Bet ja mēs viņus nereģistrējam, nepamanām, uzskatām par vienkārši neuzmanību, nu tad tieši, ko mēs tagad darīsim, ja? Nu tieši precīzi neko.
Reizēm gan šo darba ņēmēju neuzmanība, nevērība vai nepietiekama domāšana par drošību kā iemeslu negadījumam uzspiež saviem darbiniekiem uzņēmumu, ir tīpaši tie, kur darba drošība nav prioritāte. Latvijas Brīvo Arotbiedrību Savienības konsultants Mārtiņš Pužulis atzīst, pēc tam jau pierādīt, ka nebija pats vainīgs, var būt krietni sarežģīti, bet ne neiespējami.
Viens nelaimes gadījums darbā, kurā attiecīgi, kā teikt, cilvēks ir kritis darba vietā, jā, un attiecīgi, tad, kad darba aizsardzības speciālists, attiecīgi, kā teikt, teicam, ņemot no viņas paskaidrojumu, nu, viņa attiecīgi raksta, ka viņa kritusi, jā, nu, un attiecīgi viņš viņai piedāvā, lai viņa ierakst iekšā, ka tas ir noticis viņas vainas dēļ, viņš saka, kā, nu, es vienkārši pakritu, jā, viņš saka, tevi taču neviens negrūda, jā, nu, tad attiecīgi tas ieraksts, kas ir sākotnēji parādījies, tas arī visu laiku paliek tālāk, jā, un mēs izgājām diezgan daudz, kolēģi vienīgi negribēja iet uz tiesu, jā, un tad tiesā, laikam, varbūt, ka mēs to varētu pierādīt.
Kā risināt šo neuzmanības problēmu tiem uzņēmumiem, kuriem nav vienalga? Darba inspekcija to jau vairākus gadus dara, aicinot pārdomāt, ko īsti rakstīt ziņojumos par negadījumiem darba vietā. Un tas nesis augļus, saka Lūsis no VDI.
Kopš brīža, ka mēs par to sākām runāt un faktiski aicināt visus īpaši, protams, darba devējus un darba speciālistus pievērst uzmanību šim cēlonim un pastīties dziļāk, jā, neapstāties pie tā, kad, nu jā, tur, formāli pārkāpta instrukcija, attiecīgi darbinieks nav bijis uzmanīgs, un ar to arī tas stāsts izbeidzās. Tad mēs esam aicinājuši tomēr pārvērtēt šo te vienkārši atbildības nolikšanu uz darbinieku pleciem, bet pastīties, kas tad īsti stāvēs šiem negadījiem, kas ir tie patiesie cēloņi, kāpēc notiek šie nelēmas gadījumi, tad mēs redzam, ka šeit ir faktiski, tas teikt, tāda ļoti pozitīva dinamika. Ja kaut ko mēs pozitīvi varam paņemt, tad šī viena no tām lietām ir šī bilde. Proti, ka šī neuzmanības īpatsvars, viņš ir nu, no trešdaļas samazinājies līdz piekdaļai. Tā kā nu, 4-5 gadu laikā ir izdevies panākt tā diezgan nopietnu uzlabojumu, es gribētu teikt.
Praktisku padomu piedāvā Linda Šedlera, misijas nulle idejas autora un realizētāja. Viņa rosina veidu, kā domāt par to, ko ierasti saucam par neuzmanību vai kādā citā grūti mērāmā un kontrolējamā vārdā. Viņu risinājums ir sadalīt rīcību posmos un tad meklēt, kurā brīdī problēma rodas.
Ja mēs vispār runājam par neuzmanību kā par konceptu, tad mēs saviem darbiniekiem stāstam, ka uzvedības modelis vispār balstās uz trīs tādiem vaļiem. Pirmais ir ierosinātājs, tad ir pati uzvedība un tad ir sekas. Un tas, par ko mums ir nemitīgi jādomā, ir tie ierosinātāji, ko mēs tiem ierosinātājiem varam darīt. Nu, attiecīgi, ja tu uzliec modinātāju pēdējā brīdī un tad pa galu pa kaklu skrien uz darbu un potenciāli iekļūst nelaimes gadījumā daļa ātras braukšanas, tad ierosinātājs visticamāk ir nevis tā ātrā braukšana primāri, bet tas, ka tu esi izvēlējies vēlu celties. Un tad tā uzvedība ir tā ātrā braukšana un tās sekas ir tas negadījums.
Nu, ja privātajā dzīvē darba devējs nenoteiks, cikos likt modinātāju, lai nesteigtos, tad darba vidē jau kontrole ir darba devēja rokās. Un tādēļ arī neatkarīgi apstākļi, kas bieži tiek minēti kā negadījumu darbā iemesls, darba vietā, kur domāts par drošību, nevarētu būt bieži, uzskata Vanadziņš.
Nu, kā var būt uzņēmumā, kur tev ir kontrolēta darba vieta, kur tu visai sekārtos, nu, kā var būt neatkarīgi apstākļi kaut kādi, nu, meteorīts? Vai, nezinu, tur kaut kāda sniega vētra vai loga, kurā stāķis ieskrēt pirms un izdaudzīs. Nu, es nezinu, var tur filozofēt garu un plaši, bet nu, nav tāda neatkarīga apstākļa.
Un varbūt jāatsakās no termina nelaime, tā vietā sakot negadījums.
Un ir valsts, kur tiešām apzināti mēģina izskaust to laime un nelaime, jo nav tā, ja tu iebāzi pirkstu zaļī, tā nav laime vai nelaime. Tā ir vienkārši nu, bīstama stulba nepareiza rīcība. Kurai ir iemesli. Vai tu viņu tur varēji iebāzt, vai tu nebija zinājis, ka nevar bāzt. Es varētu teikt tā, ka reizēm ir ļoti grūti un reizēm var arī neizdoties. Bet tomēr katram nelēmas gadījumam, nu visticamāk, 99% gadījumu bišķi parokoties var atrast 1, 2, 3, 4 iemeslus. Tad to teikt, ka tā ir neuzmanība vai ne laime. Nu, laime vai nelaime, varbūt, nezinu, mīlestībā vai kaut kur citur, vai baznīcā, nezinu, vienalga. Bet darba vidē, nu tā nav. Tev ir iemesls.
Pievienotā vērtība.
Noslēgumā kāda tad pērnā nedēļa bijusi Baltijas biržās?
Nu, optimistiski, ja vismaz skatās uz indeksiem. Un lielākais pieaugums Viļņā.
Jā, tur biržas indeks palielinājās par 2,53%, otrajā vietā Rīga ar 0,66% kāpumu, bet trešajā vietā Tallinas birža, kur indeksam 0,3% pieaugums.
Tāda nedaudz neparasta dinamika aizgājušajā nedēļā. Un, tā kā neesam tikušies divas nedēļas, Jāni, kā klājies tavam portfelim?
Labi, labi, pozitīvas tendences nav gājušas secen, naudas izteiksmē 12 eiro klāt, bez tādiem lieliem čempioniem. Nu, varbūt var izcelt būvniecības uzņēmumu Merko Ehitus, kam akcija vērtība divu nedēļu laikā kāpus par nepilniem 7%. Kopējā portfeļa vērtība ir 593 eiro un 36 centi. Un tev, Rudīt?
Manā portfelim mazliet līdzīgi. Arī ap 10 eiro plusā divu nedēļu pieaugums ir ap 1,6%. Patīkam, ka tendences uz augšu un portfeļa vērtība šobrīd 672 eiro un 50 centi. Atgādināšu ar Jānu, katrs esam ieguldījuši 450 eiro un daļu no tiem ieguldījām jau pirms vairākiem gadiem pašā pandēmijas sākumā.
Tieši šie ieguldītie 300 eiro mums līdz šim nesuši labāko atdevi, jo nopirkām tā teikt pa lēto krituma laikā.
Pievienotā vērtība.
Ar to izskan šodienas raidījums pievienotā vērtība. To veidoja Jānis Ramāns un no Latvijas televīzijas Rudītis Pukovska. Par skaņu rūpējās Uldis Grīnbergs.
Atgādinu, ka šo un viss iepriekšējos vairāk gadu garumā raidījumus var dzirdēt Latvijas radio arhīvā, raidierakstu vietnēs un arī Latvijas radio lietotnē.
Pievienotā vērtība.